Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Sinoć je u Kraljevu počeo Žički duhovni sabor Preobraženje 2015. pa će i prvi prilog u današnjoj emisiji biti posvećen tom skupu. Govorit ćemo i o Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, koji je počeo u petak, a završava se sutra dodelom nagrada. Čućemo i kako je protekao ovogodišnji jazz festival u Nišu, popularni Nišvil, koji je posetio rekordni broj ljudi ove godine. 14. festival dokumentarnog filma DokuFest završen je takođe sinoć u Prizrenu. Od umetničkog direktora festivala čućemo ko je bio najbolji u međunarodnom, ako u takozvanom balkanskom takmičarskom programu. Pripremili smo i prilog o izložbi Ratka Vulanovića u galeriji Ulus. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Bojana Žižić, govorit ćemo o novosadskom muzičkom letu, u okviru koga je prošle sedmice svirao gitarista Miroslav Tadić, kao i o Dom Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala, na kome su u posljednjih sedam dana nastupili beogradski Dixieland Band i pijanistkinja Elena Baškirova. Čućete i kako je osmišljen i organizovan Piano Summer Festival u Vranju. Prikazat ćemo i nedavno objavljen prvi kompakt disk gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Kao što sam najavila, u Kraljevu je sinoć otvorena tradicionalna kulturna manifestacija Žički duhovni sabor Preobraženje 2015. Bogat program posvećen, kao i svake godine, poeziji, a ove i istoriji grada Kraljeva, trajeće do srede 19. augusta, kada se na dan Preobraženja dodeljuje književna nagrada Žička Hrisovulja. Detaljnije o ovogodišnjem programu govori Dragana Tipsarević, direktorka Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani. Sa njom je razgovarala Sonja Milovanović.
Sinoć je gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić otvorio 24. po redu Žički duhovni sabor, svakako najznačajniju kulturnu manifestaciju Kraljeva i jednu od značajnih preobraženskih okupljanja u Srbiji. Inače, galerija Narodnog muzeja u Kraljevu bila je zaista mala da primi sve one koji su želeli da prisustvuju ovom svečanom otvaranju. Reč je naravno o tradiciji i o navici Kraljevčana da posećuju programe Žičkog duhovnog sabora. S jedne strane, s druge strane, reč je o zaista izuzetnom programu koji smo našim sugrađanima sinoć priredili u okviru svečanosti otvaranja. Naime, jedan izvanredan muzički program, pravi koncert, pripremili su nam članovi Beogradskog muškog hora. Desilo se ono što se retko dešava, da je taj hor koji je uglavnom pevao duhovne pesme, pevao dve pesme na bis. To je zaista retko za ovakvu vrstu muzike. U okviru programa, što je takođe tradicionalno, otvorena je jedna velika izložba. Reč je o izložbi postera Slobodana Štetića, profesora na Filološko-umetničkom fakultetu u Kraljevu, koji je čest gost u Kraljevu i čiju smo izložbu fotografija imali prilike da vidimo pre 10 godina. Inače, samo još jedan podatak, da je izložbu otvorio Ljubiša Simović, muzejski savjetnik. A danas su već otpočeli drugi program Žičkog duhovnog sabora, naime u 11 sati. Otpočeo je sa radom naučni skup Kraljevo, Rankovićevo, Kraljevo. To je reč o dvodnevnom skupu, znači danas i sutra će saopštavati poznati istoričari, istoričari umetnosti, kulturolozi, svoje izlaganja koja su preduslov da se pojavi još jedan zbornik iz istorije našeg grada, a koji je rezultat preobraženskih dešavanja. Mi počinjemo večeras u biblioteci i prvi književni program koji je posvećen dobitniku Žičke Hrisovulje. To je pesnik Đorđe Nešić i prvi njegov susret sa kraljevačkom publikom zakazan je danas za 20 sati. U tom programu njegovoj poeziji govorit će Vasa Pavković i Jovan Pečić. Svoje stihove čitaće ovogodišnji dobitnik Žičke Hrisovulje.
To je inače naš pesnik koji živi u Bijelom brdu kod Osijeka, rođen je 1957. godine. O njegovom delu ćemo govoriti sutra nakon održanog skupa, posvećenog naravno njegovom stvaralaštvu. Za ovu priliku, Dragana, pitala bih vas otkuda inicijativa ili ideja da napravite još jedan skup koji ste upravo pomenuli, dakle Kraljevo, Rankovićevo, Kraljevo, odnosno da se okupi ovoliki broj ljudi da o tome govori.
28 učesnika ima ovaj skup, zaista je reč o jednom impozantnom skupu koji će se baviti istorijom Kraljeva. Inače, pre 7 godina u okviru Žičkog duhovnog sabora održan je naučni skup na temu Rudopolje Karanovac Kraljevo, znači iz istorije Kraljeva. Ovo je praktično nastavak tog skupa i to su oni belezi izuzetno dragoceni koji ostaju od Žičkog duhovnog sabora. Mi svake godine objavljujemo zbornik o dobitniku Žičke Hrisovulje, a kolege iz muzeja se trude da te skupove koji govore o istoriji Kraljeva, naprimjer jedan zaista impresivan zbornik je nastao na osnovu naučnog skupa Žiče istorije umjetnosti koji ima dva toma, zatim imamo opširnu bibliografiju manastira Žiče, svega onoga što je Žiče objavljeno, govoreno je o starom nasljeđu i njegovoj zaštiti. Znači, trudili smo se da Žički duhovni sabor, naravno pored onog manifestacionog dela, znači i muzičkog, i pesničkog, i drugih nekih sadržaja, ima i naučne skupove i ima naravno rezultate tih naučnih skupova u vidu zbornika koji su naravno dragoceno i trajno svedočanstvo.
I posebno u znaku Kraljeva, grada koji i organizuje ovu manifestaciju. Čuli smo da je bilo publike na svečanom otvaranju, da Kraljevčani i ljudi koji dolaze prate ovaj višednevni skup, odnosno manifestaciju posvećenu i književnosti i istoriji gradu Kraljevu. S obzirom na to da vi već mesecima intenzivno pripremate ovaj skup, kakav je duh vaš, odnosno preobraženje i vas zaposlenih u Narodnoj biblioteci i uopšte Kraljevčana?
Evo reći ću jedan podatak koji je zaista redak za naše prilike, a nadam se da mnogo govori. Vidite, mi smo krenuli, pre svega kolege iz književnog kluba, odmah se priključila biblioteka 1992. godine, pa naredne godine već muzej. Krenuli smo sa Žičkim duhovnim saborom. To je bio jedan talas povratka nacionalnim i kulturnim vrednostima. Znači, mnogo je bilo takvih preobraženskih okupljenja, ali smo mi nekako uspeli da se izdvojimo pre svega jasno profilisanim sadržajima i onim o čemu sam malo pregovorila, znači onim rezultatima koji ostaju posle tih preobraženskih dešavanja. Inače, taj organizacioni odbor se nije menjao od 1992. godine, verujte, samo su nam se neki novi, mladi ljudi priključivali. Svako od nas organizuje Žički duhovni sabor, znači u svom tematskom delu, uz sve svoje druge poslove. Znači, naravno, svi to radimo potpuno volonterski, sa mnogo ljubavi, sa mnogo osjećanja da smo dužni da nešto uradimo i da doprinesemo koliko ko može. I kao što je ono Vuk Karadžić zapisao, neka svako uradi ono za što je kadar i narod neće propasti. Naravno, ne treba nikome nuditi svoj model, ali mislim da ovaj naš zaslužuje pažnju.
Da tako se i nastavi, naravno. Hvala vama što ste govorili za Kulturne krugove Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Sa nama je bila Dragana Tipsarević, direktorka Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Govorili smo o upravo otvorenom Žičkom duhovnom saboru Preobraženje 2015.
I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji počeo je 14. avgusta, sutra se završava, dakle pri kraju je. Na ovom festivalu je Vladimir Đurdović, novinar prvog programa Radija, naš kolega, pa smo ga zamolili da za kulturne krugove napravi jedan kratak izveštaj o proteklim danima festivala. Vladimire, ove godine ima 16 filmova, dakle prošle je bilo samo 8. Da li je ovaj kvantitet donio i kvalitet festivalu?
Pa može se reći da jeste, naravno. Što veći broj filmova, to veća mogućnost da se domaći autori, ovde pre svega scenaristi, ovo ipak takmičenje literarnih predložaka za film, znači onog prelodijuma, iz koga te kasnije režiser, montažer i ostali ljudi naprave gotovu kompoziciju kao muzičko jedno veliko delo. Da, doneo je neki novi kvalitet, donosi neke nove energije, donosi na kraju krajeva mnogo novih imena i što se scenaristike i dramaturgije tiče, ali i režisera, jer recimo od 16 celovečernih igranih filmova koji su ove godine u konkurenciji za jedno tri zvanične nagrade festivala, 8 scenarista debituje tim tekstom i 7 režisera debituje svojim igranim prvencem. Što je zanimljivo, ti svi režiseri i scenaristi koji debituju ovde u Vrničkoj Banji nisu ono što bi se reklo na prvi pogled iste generacije, tek svršeni studenti katedra režije ili dramaturgije. Ima tu ljudi različitih generacija koji zbog ovog ili onog razloga nisu ranije napravili svoj prvenac. Dalje, ono što se primećuje da je ove godine u konkurenciji 16 filmova moguće uočiti nekoliko modela budućih finansiranja i produkcija filmova u srpskoj kinematografiji. Prvi model koji bih naveo čine niskobudžetni filmovi koji svi od skorije vremena zovemo garažnim filmovima. To je ono što bi se vani u inostranstvu zvalo underground filmom ili nezavisnom produkcijom i svi su ti, kako kažu Englezi, low budget filmovi. Oni ove godine zapravo čine trećinu, njih je 6, a ukupno je 18, 16 ukupno filmova u konkurenciji, znači više od trećine ponuđenih programa pripadaju toj grupi.
To je neki hrabri mladi svet koji se upušta u snimanje filmova i bez para.
Jednim delom mladi novi svet, a jednim delom i hrabri stari svet, poput već etabliranih u našoj kinematografiji, ne naravno u komercijalnom filmu Milutina Petrovića, Saše Radojevića, Jelene Marković. Za ostale mlade autore možemo reći da su mladi autori. Drugu grupu čine oni umetnički filmovi koji su finansirani prvo iz matičnog fonda, znači od Filmskog centra Srbije, Pokrajinskog fonda, nekada grada Beograda, pa su s pomoć stranih fondacija uspeli da se završe i da, boga mi, ostvare veliki uspeh i na domaćim, ali i na inostranim festivalima. Pre svega tu je reč o filmu Enklava i ničije dete, zatim o filmu Spomenik Michaelu Jacksonu i tako dalje. Treću grupu filmova čine klasični repertoarski ili bioskopski filmovi kao što su Mali Budo i Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, a četvrtu, najmanju ove godine grupu filmova čine saradnja televizija i filmskih radnika. Najbolji primjer za to je film koji je kasnije prikazan kao miniserija Branio sam mladu Bosnu.
Vladimire, zanimljivo je da se na ovom festivalu pojavljuje scenaristkinja Sara Radojković, koja čak konkuriše sa dva svoja scenarija za nagradu.
Da, Sara je diplomirala na katedri za dramaturgiju scenarijem za film Amanet, koji je ovde doživio i svetsku premijeru, ali je nešto ranije u bioskope došao film Peti leptir, gde ona adaptirala roman Uroša Petrovića, našeg dečijeg i pisa za omladinu, tako da sam imao prilike popričam s njom na tu temu, kako je to raditi sopstveni scenarij, a kako je adaptirati nečiji tuđi tekst, pri čemu Sara kaže da nema mnogo razlike, da kada je i sama scenarista svog teksta, mora da poštuje izvornik, odnosno samu sebe, a da je u slučaju Uroša Petrovića sa kojim je, kako kaže, divno sarađivala, taj posao bio čak i lakši nego u onoj potrebi sklapanja kompromisa ili neke vrste unutrašnje svađe sa samom sobom. Tako da Sara Radojković, koja je, čini se, prošle godine ili pretprošle diplomirala dramaturgiju, je već mlada osoba sa već dva filma iza sebe, ali i sa scenarijem, recimo, za televizijsku seriju Urgentni centar, koji se emituje na jednoj naših komercijalnih televizija, tako da očigledno je da je raspisana, da je ušla u potpuno, jako, jako mlada, ušla u pisanje za film i televiziju kao dve vrste srodne vizualne umetnosti.
Ove godine o najboljem scenariju odlučivaće žiri koji čine filmski urednik Dragan Jeličić, pisac Vladimir Kecmanović i reditelj Milan Todorović. Da li se neki od filmova koje si do sada video već izdvojio za nagradu? Ima li favorita?
Ostalo je 6 filmova, večeras 3 i sutra još 3 da se pogleda kako će žiri glasati, jer ostaje da sačekamo sutrašnjih 13 sati kada očekujemo da bi zvanični žiri mogao da objavi na konferenciji za novinare svoje odluke.
Bio je, dakle, ovo Vladimir Đudović, novinar prvog programa Radija, a slušali ste njegovi izveštaj iz Vrnjačke Banje. Ja se nadam, Vladimire, da ćeš nam se javiti sutra sa vestima o tome ko je pobedio.
gotten to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Done to get up that great big hill of hope for a destination.
Sinoć je u Prizrenu završen 14. Doku Fest. Ove godine trajao je od 8. do 16. avgusta, a na vezi je gospodin Veton Nerkulari, umetnički direktor ovog festivala. Dobar dan, gospodine Nerkulari.
Dobar dan.
Ove godine veliki broj filmova je stigao na vaš festival, više od 3000. Kako ste uspeli da se izborite sa tolikim filmovima?
Pa Pa mi imamo tim od desetak i više, oni što se zove pres elektora ili ljudi koji pregledavaju toku 6 mjeseci koliko traje selekcijski proces kako bi stigli do izbora filmova koji ulazi u festival, tako da smo već, kako da kažem, iskusni u tome, jer ovo nije prvi put da mi imamo tako veliki broj. Prošle godine smo isto imali broj od preko 2400 filmova. S napomenom da polovina tih filmova su u stvari kratki filmovi, tako da ipak se stigne kad se fino organizira sve.
Odabrali ste 228 iz 43 zemlje i svrstali ih u 6 takmičarskih programa. Možete li da mi kažete kako je prošao glavni, u stvari, takmičarski program, međunarodni, takozvani međunarodna selekcija?
Da, mi imamo 6 takmičarskih kategorija, među njima i takmičarski, međunarodni takmičarski za dokumentarni film. U njemu imamo za kratki dokumentarni i dugometražni dokumentarni, a isto tako imamo međunarodni kratki igrani uz dodatak animacije. Mislim da je program bio jako zanimljiv, kvalitetan, u njemu su bili neki jako novi filmovi, ali isto tako i neki filmovi koji su već prešli velike festivale, a odziv kod nas je bio jako, jako dobar i primljen je jako dobro.
Učestvovali su mladi reditelji, ali i majstori dokumentaristike. Možete li da kažete ko je bio bolji?
Mislim, ja mislim da je bilo jako dobrih filmova mladih autora, što me posebno raduje. Naravno, mi smo imali i filmove reditelja koji su iskusni, koji su se vratili. Među njima, recimo, i film, novi film Želimira Žilnika, koji je bio jako zanimljiv, ali po možda moje neskromne proceni, ipak bi ja neku malu prednost dao mladim rediteljima, jer su doneli jako zanimljive, mogu slobodno da kažem, čak i nove izraze u filmu.
Sveže ideje.
Apsolutno.
Ko je pobedio u međunarodnom programu?
U međunarodnom programu mi delimo, to jest žiri dodeljuje nagradu za kratki dokumentarni i za dugometražni dokumentarni. Kratki dokumentarni film je otišao u Englesku reditelju, dosta poznatom reditelju Benu Riversu, za njegov film Things, dok je za dugometražni film otišao u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države, isto tako poznatijem reditelju Travisu Wilkersonu, za njegov novi film koji se zove Machine Gun and Typewriter. Isto tako je žiri dodelio ide 2 posebna priznanja kanadskom filmu, kratkom dokumentarnom filmu Scrapbook Majka Holbuma i ponovo američke rediteljki Jenny Olson za njezin film The Royal Road.
Balkanski takmičarski program Balkan Docs, kako ste ga vi nazvali, ponudio je ove godine 17 filmova iz regiona, od kojih je u stvari desetak sa prostora bivše Jugoslavije. Kakav je kvalitet tog programa bio?
To bio je jako, jako dobar, mogu da kažem, među boljima u zadnjih nekoliko godina, s nekim izdvajanjima, naročito s filmom koji je na kraju izašao kao pobednik, ali ponovo s filmom, recimo, ponovo jednim filmom koji je jako inovativan, svež i koji je odneo nagradu za najbolji debitanski film, to je Balkan Newcomer, turski film Koloni mladog režisera Ljubčana Kolteka. Dok je glavnu nagradu odneo Vladimir Todorović za njegov divni i nostalgični film Hotel Europa.
Flotel Evropa, koji je prikazan i kod nas na festivalu dokumentarnog filma. Dakle, ocenjujete i taj program visokim ocenama?
Mislim da je jako, jako, jako dobar. Ja moram da spomenem par isto tako veoma kvalitetnih filmova. Recimo, hrvatski film Damira Čučića, Rakijaški dnevnik, je jako zanimljiv i po formi. To sadržaju skoro eksperimentalni dugometražni dokumentarni film. Onda veoma zanimljiv film remake Remix Ripoff, turskog reditelja Cem Kaya, koji je odneo nagradu publike ovdje. Jedan jako zanimljiv film o istoriji turske kinematografije, o nečemu što se zove Ješilčan, što je to neki čudesni pandan u Hollywoodu.
Sad mi još kažite, kakva je bila posjećenost festivala?
Posjećenost je bila izuzetna. Mi smo dobili prve podatke, statistike. Imamo 14.200 ulaznica registrovanih. Kad se tome dodaju i otvaranje i nekoliko besplatnih projekcija, mislim da imamo 15.600 posjetilaca bioskopima i na to otprilike još 15.000 posjetilaca muzičkom delu koji mi ovdje zovemo Doku Nights. Tako da je najmanje 30.000 ljudi posjetilo DokuFest i zbivanje oko DokuFesta i onda naravno i panel diskusije i sve što se dešavalo koji su bili besplatni. Tako da je ovo rekordna posjeta, rekordna interesovanje za sve što se dešavalo u i oko festivala.
Najljepše hvala za sve ove informacije, za slušaoce emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2, govorio je Veton Nerkulari, umetnički direktor DokuFesta. Gospodine Nerkulari, prijatno. pored kiše sinoć u Nišu, završno veče Nišvil Jazz Festivala bilo je uspešno. Tokom festivala na 10 bina izvedeno je 90 koncerata, nastupilo je 600 izvođača, a brojni programi bili su besplatni za publiku. Pored značajnih imena svetskog džeza, sjajno se predstavila omladinska filharmonija Na Isus, oprobavši se prvi put u džez muzici. Sa dirigentom filharmonije Zoranom Andrićem, volonterom i publikoma na kraju festivala razgovarala je Biljana Mijalković.
Maestro Zoran Andrić je sa mnom i ovoga puta ste pokazali da mladi odlično sviraju, izuzetni ste bili i kada ste svirali džez.
Pa upravo ste, to je bio jedan veliki izazov u pozitivnom smislu, izazov u kreativnosti za te mlade ljude. Iako oni možda individualno i bave se džezom i sviraju naravno manjim bendovima, Nišvil festival ipak i srpski brend, svi ti snimci sa festivala idu u svet, naravno to se snima sa 7 TV kamera produkcijski, značilo nam je puno. Ono što je najvažnije, mi smo za sada, ako smem da kažem, jedina filharmonija, dobro, Pirate sa Kariba, muziku iz filma Pirate sa Kariba su već izvodili u Srbiji, ali smo zahvaljujući Nišvil produkciji, Ivanu Blagoveću i mom angažovanju da izaberem kompozicije, dobili iz Amerike note, to jest filharmonijske aranžmane za Cole Portera, Duke Ellingtona i Sačma. To su kompozicije svita cikličnog oblika, znači iz više numera najpopularnijih. Tako da, verovali ili ne, evo, postoje i ljudi koji se dugo bave džezom, kažu, čak su i na preskonferenciji pitali me, mi znamo maestro da ste vi zagrženi klasičar, ali verovali ili ne, ja sam prišao ovim džez kompozicijama tako da sam u jednom momentu pomislio, pa kažem sebi, Bože, pa mi ovo bolje izvodimo od klasike. Tako da je sve u svemu to jako, jako prijatan moment za nas i naravno daje nam podsticaja za dalji rad.
Vi ste dugo u muzici, pratite Nišvil Jazz Festival, kako vam izgleda ovogodišnji?
Pratim možda i 10 festivala unazad, nekad ampasan, nekad sa malo više pažnje. Sve u svemu mogu vam reći da su dobri bendovi, dobre grupe i sviđa mi se što na Nišvil festivalu nije samo džez, postoje malo, tu ima etnomuzike, tu ima i nekog hard roka, džez roka, kako bi se izrazio. Znate, stvarno ima ljudi koji bi to bolje mogli da formulišu od mene, ali stvarno je to ipak jedan festival koji ne da opstaje, nego ja mislim da je on rame uz rame sa Exitom, da ne poredim ili sve. Samo što se, znate, nekim festivalima daje veći prioritet, a ovo što je u Nišu, boli me to, ne znam da li na vašem radiju da kažem, ali me to boli, što južnije, znate, to tužnije. Slušajte, ta imena koja dođu, to su imena koja ne idu baš svugde.
Da, i puno je publike, puno je besplatnih programa koji privlače pažnju.
Toliko je lepo, mirno, to nema da vidite vi nikakav ispad. To ljudi uživaju u muzici, znate. Ja se zahvaljujem na pozivu i na našem učešću što nam je omogućio. Čak smo i svirali, pitao sam organizatora, znate, određeni smo nekim vremenskim, 40 minuta nam je trajao program, svirali smo bis.
Dobroj organizaciji festivala doprinulo je i 400 volontera. Kako je bilo na festivalu? Šta ste radili? Je li vam se dopalo?
Pa mi smo u sektoru domaćin publike i naš zadatak je u stvari da poželimo dobrodošlicu publici. I ja sam prvi put ovde volonter i meni je stvarno bilo prelepo. Ja sam uživala i uživam i dalje.
Da li si uspela da vidiš i malo programa?
Naravno, videli smo program jer smo i na radnom mjestu mogli da slušamo.
Kako je tebi bilo na Nišvilu?
Predivno, divno iskustvo. Ja sam takođe ovde prvi put i jeste pomalo teško i naporno, ali na kraju uvek tu zadovoljstvo.
Kako vam se dopao ovogodišnji jazz festival?
Izuzetno mi se dopao, posebno prve dve večeri i čini mi se da je program ove godine odlično koncipiran.
Da li ste svake godine redovni na festivalu?
Jesam, svake godine dolazim na festival i mislim da treba da mu se pruži podrška pošto je najveći jazz festival u našoj zemlji.
Kako vam se dopada ovogodišnji Nišvil?
Izuzetno. Bolji je nego prošle godine, rekao bih.
To znači da ste redovni?
Ne, baš ovo mi je drugi put da sam ovde.
Šta vam se posebno dopalo?
Ima dosta izvođača, a i odlična je stvar što ima dosta besplatnog programa, tako da stvarno čovek može da izabere šta mu se sviđa.
Mi do posljednjeg priloga u informativnom delu današnjih kulturnih krugova. Sredinom jula u galeriji RTS-a otvorena je izložba Atlantida Ratka Vulanovića. Ta izložba može da se vidi u Takovskoj 10 do petka 21. avgusta, ali prošle srede je u galeriji Ulusa otvorena još jedna izložba skulptora Ratka Vulanovića, Potraga za Itakom. Neposredno pred otvaranje ove druge izložbe u galeriji u Knez Mihajlovoj ulici sa umetnikom je razgovarao Radonja Leposavić.
Ratko Vulanović, poznati naš skulptor, ima već 74 godine, ima nebrojene samostalne izložbe po gotovo svim gradovima nekadašnje Jugoslavije. I u svetu je puno izlagao, i u svetu se zna za njega i otvarate izložbu sad za jedan sat. Imate li vi još uvek tremu?
Da. imam tremu sigurno, a ne onakvu kao što sam imao juče. Znači, trema polako jenjava.
A zašto juče? Zato što je bilo sve u nastajanju.
Pa bilo je sve u nastajanju i ja sam sklon da ono što danas napravim sutra pokvarim, sutra srušim. Tako da više nije bilo juče što sam pripremio za otvaranje, nisam imao šansi da ga poništim, pa sam se jednostavno uznemirio da li to što radim valja. Tako da to me sve malo posjeća na ono zidanje skadra na Bojanu, ono što preko dana urade, to im kao vila u stvari razvali za noć, a u stvari nije nikakva vila bila, nego su oni bili nezadovoljni pa su to razvaljivali i rušili.
Ja mislim da vi imate jedan problem sa izlaganjem u galerijama, odnosno galerije su vam gotovo sve tesne. Vaša skulptura teško staje u galerije, evo ovde u galeriji Ulusa. Pre nekoliko godina imali ste takođe izložbu ovde, pa su vaše skulpture bile ispred galerije. Dakle, u galeriji RTS imate izložbu Atlantida, tamo su radovi u kamenu, ovde u Ulusu su radovi u drvetu. Treća lokacija je Ada Ciganlija, gde mogu da se vide radovi.
Stalna postavka.
Jeste ti propileji ili da. Kapije grada i tako dalje. Dakle, odnos prema galerijama. Je li zbilja se osjećate nekako skučenim u galerijskom prostoru?
Pa, to je nova priča da se skulptura izlaže u galeriji. Skulpture su se izlagale od antivijeka, preko Akropolja, preko egipatskih piramida, preko renesanse, one su se uvek izlagale u prostoru, na polju. Ja imam muku živu, ali imam i tu sreću da moje mnoge skulpture su u slobodnom prostoru. A ovo su sve predlošci za nekakve moje buduće gradove koje bi takođe bile negde u slobodnom prostoru, nekim livadama i tako dalje, pa ako bude vremena, zdravlja i
biće,
onda ću to sve pretočiti i staviti. Jer ono na Adi Ciganliji već 20 godina stoji, niti mu trebaju stražari, niti mu trebaju kustosi, niti mu trebaju konzervatori.
A desio se neki incident bio pre 2-3 godine, neki vandali su...
Jeste, jedna je skulptura srušena i ona je sad stoji onako kao porušena.
Kao trag.
Kao trag, tako da je to... To je u stvari prava priča.
Da. Vi ste prvenstveno skulptor, ali se bavite i slikarstvom. Jeste. I sad još jedna stvar, nekako ste se vezali iz arhitekturu, da spomenem tekst u ovom katalogu za izložbu u galeriji Ulusa, pisao je Mihajlo Mitrović, arhitekta, naš doajen. Kakva je veza vaša sa hramom pravoslavnim u Podgorici, odnosno šta ste vi tamo uradili to da kad god hvale taj hram, spominju najpre vaše ime?
Pa mislim da nijesam zaslužio da se prvo moje ime pominje.
A Boga mi spominje se pre imena Peđa Ristića, koji je autor nacrta.
Autor je Peđa Ristić projekta, ali je mene Peđa uzeo zajedno sa mitropolitom da mu započnem taj deo, prvi deo hrama i tako dalje, misleći da ću ja jednostavno da pristanem, da ga poslušam. Ja ga nisam poslušao ni njega, ni mitropolita, nikoga, jer sam ja radio po svome i tako da je hram 6 metara u stvari ozidan onako kako sam ja htio.
Znači vi ste radili tu oplatu, je li?
Da, pa zid, taj zid, da, tako da je to, Peđa se vatilo za glavu, ludače, jesi normalan, upropasti, ja kažem, pa neće biti, to će biti ovaj. E sad je Peđa pristao i rekao je, Ratko, evo ti ruka, za ono što si uradio. To je sad
pravoslav... Ko je radio te freske unutar crkve?
A freske su radili, pa meni su nepoznati, moram da priznam, ali ja sam radio samo ono spoljašnji deo zida, zido hrama.
Da, vi ste znali da ćete biti u ktitorskom portretu sa Milom?
Nisam znao, tako da se to su mi posle kazali. Ja sam onog momenta kad sam napustio hram, digao ruke i zaboravio sve to. Ja imam tu moć da ono što je bilo juče, to me u stvari ne proganja više. Da. Tako da su oni napravili tu fresku, pa su posle narod pročuo kako sam ja tu sa Milom, kako sam ovo... Kažu, ako narod kaže, jesam, inače, nemam ništa protiv ja. Pa,
čak ste pohvalili Mila, rekli ste da je on zaslužen za podršku.
Pa jeste to, pa nema ono popa bobu bob.
Da,
on je dao, on je pomogao, on je On je normalno učestvovao u tom zidanju, da nije bilo države Crne Gore, tada ne bi se to ni moglo sazidati, iako je sad na povika i tako dalje.
Ajde sad malo da obratimo pažnju na ove radove u galeriji Ulusa, mi ih sad gledamo. To su radovi u drvetu i nazvali ste ovu izložbu U potrazi za Itakom. Odisej, vi ste ove komade napravili po ugledu ili po snovima, kako je barka, je li, Odisejeva izgleda?
Da, pa svi mi u stvari danas sanjamo. Ništa nam nije preostalo još da, nego da sanjamo. Ja kao umetnik, kao skulptor, u stvari vraćam se epu, vraćam se priči, vraćam se Odiseju, vraćam se potopima, vraćam se istoriji i to me jedino raduje. Inače, ne mogu da nađem inspiraciju u današnjem vremenu, a nisam ni sklon da grdim sve. Ja znam da nije, da nije lako sad se iščupati iz problema, pa sam eto pokušao da se vratim antičkoj priči, antičkoj legendi i tako.
Tu su i dva ili četiri stuba i to mene asocira, ili ajde tražim, pokušavam da nađem ovde gde je ta katarka za koju je bio Odisej vezan da bi odoleo zovu sirena.
Sva je izložba negde u toj priči. Mm-hmm. Normalno ništa nema direktno, ništa nema toliko opisno, ali je u toj, kako sam ja vidio, kako ja to mislim da treba da se napravi, to kako bih ja, da sam tada bio svedok, kako bih to opisao. Normalno, pošto nisam vešt pisanju, ja sam pokušao preko skulpture da to predstavim.
Ratko, hvala vam za ovaj kratak razgovor. Da. Dakle, vi ste očigledno ovog leta osvojili Beograd sa raznih strana. Da. I sa strane Ade Ciganlije i galerije RTS i galerije Ulusa. A da kažemo našim slušalcima, bit ćete gost u sredu 19. avgusta u Zlatnom predstavu.
Sa zadovoljstvom. Hvala.
Anytime of year, anytime. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Poštovani slušalci, završili smo informativni deo današnjih kulturnih krugova. U nastavku emisije slušat ćete tematski blok posvećen muzici Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Ars Sonora.
Festivali i slične manifestacije i dalje dominiraju i našim, kao i muzičkim životom širom sveta, pa će tako izveštaj sa nekih od njih ispuniti današnju Ars Sonoru. Kada je reč o muzičkoj slici kod nas, glavni grad nije bio centar i okosnica dešavanja prošle sedmice, ali zato to jesu bili Novi Sad i Vranje, u kojima su u okviru njihovih letnjih festivala, Novosadskog muzičkog leta i Vranjskog piano summer festivala, nastupili, kao što ćete moći da čujete u narednih 50-ak minuta, veoma zanimljivi umetnici. Domaća muzička zbivanja ovog leta obeležava i muzičko izdavaštvo, pa ćemo danas predstaviti jedan nedavno objavljeni kompakt disk. Sa međunarodne muzičke mape ponovo izdvajamo Kotor Art Festival, tako da ćemo i ovoga puta govoriti o njegovom muzičkom delu. O Don Brankovim danima muzike, čiju je poslednju nedelju uveličao pre svega nastup pijaniskinje Elene Baškirove. Klavir je bio i u fokusu još jedne naše manifestacije, koja po svim obeležjima, intenzitetu događanja, broju i kvalitetu okupljenih umetnika i u pravom smislu reči internacionalnom karakteru, čvrsto obećava da bi mogla postati jedna od okosnica letnjeg muzičkog života Srbije. Reč je o Piano Summer Festivalu u Vranju, koji obuhvata niz veoma raznovrsnih muzičkih događaja, namenjenih i širem auditorijumu i stručnoj publici. Naime, pored svakodnevnih koncerata, i to ne samo klavirske muzike, koji su besplatni za posetioce, deo festivala su i predavanja i majstorski kursevi klavira, kamerne muzike i violine, kao i radionica savremene muzike. A u njegovom okviru je u petak 14. avgusta organizovan i 12-časovni klavirski maraton, proširen sa klasične i na džez muziku. Inicijator i umetnički direktor Piano Summer Festivala u Vranju je pijanista Zoran Imširović, koji je manifestaciju otvorio sljedećim rečima.
Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, veliko mi je zadovoljstvo da vam u ime našeg festivala poželim najsrdačnu dobrodošlicu. Naši koncerti će se održavati svakog dana i ja se nadam da će ovo zaživiti kao jedna tradicija u gradu Vranju, koju ćemo nastaviti dalje sa mnogo više truda i uspjeha i pokušati da od ovog festivala, koji je zaista velikih dimenzija, napravimo jednu veliku stvar koja će biti tačka na mapi dešavanja na evropskoj kulturnoj sceni. Inače, želim svima još jedan put u ime Piano Summer da se zahvalim na svesrdnoj podršci gradu Vranju, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Vojski Srbije, Radio Televiziji Srbije, isto koja je dosta medijski podržavala ovaj projekat. I ne manje bitno, iako na zadnjem mestu, muzičkoj školi Vranje, koja je sa jednim neverovatnim zalaganjem se potrudila da ovaj festival se održi uopšte u Vranju i uprkos teškim uslovima i svemu u kojima kulturni život u Srbiji se nalazi. I želim da se zahvalim gospođi Mladenović, Dragani i celom timu muzičke škole, koji je jedan zaista divan tim koji se veoma založio za početak našeg festivala.
Piano Summer Festival je počeo 7. avgusta i na koncertu otvaranje nastupio njegov specijalni gost, nemački pijanista i pedagog Klaus Schilde, koji je bio na čelu pedagoškog dela festivala njegove akademije. Ovaj skoro 90-godišnji umetnik velike reputacije svirao zajedno sa ćerkom, violinistkinjom Gertrudom Schilde, i izveo dve violinske sonate, opus 96 u G-duru Ludviga van Beethovena i sonatu u A-molu Franca Schuberta. Ekscelencije, eminencije, zahvaljujem svima što imamo čast da priredimo Piano Summer po prvi put u ovoj predivnoj sali u Vranju. Želim da kažem nekoliko reči o muzici. Dragi prijatelji muzike, Beethoven je napisao svoju violinsku sonatu u G-duru opus 96 1812. godine, a Schubert je svoju sonatu u A-molu komponovao 1814. Možete da osetite duh Beethovenove muzike kod Schuberta, kao što možete da naslutite Schubertovu liriku u Beethovenovom delu. 1812. je bila jedna od najsrećnijih godina u Beethovenovom životu. Četvrti stav njegove sonate je tema sa varijacijama na temu jedne radosne ulične pesme. Schubert je pak 1814. tek napunio 19 godina kada je komponovao svoju sonatu i u ovom delu se naslućuje da će umreti već sa 32. Osjećaju se dah i senka smrti u njemu.
Muzika.
Ovako je govorio specijalni gost festivala Piano Summer u Vranju, profesor Klaus Schilde, a njegova kratka razmišljanja o repertoaru koji je predstavio publici na večeri otvaranja, na koje je svirao zajedno sa ćerkom violiniskinjom Gertrudom Schilde, bio je svojevrsni uvod u majstorski kurs klavira, koji je ovaj ugledni umetnik održao u okviru Akademije Vranjskog festivala Piano Summer. Pored njegovog, mladi solisti su mogli da pohađaju i majstorski kurs violine Gertrude Schilde, dok su ih kamernom muziciranju na jednodnevnom kursu podučavali profesor Zoran Jančić, pijanista Zoran Imširović i japanska umetnica Masako Sakai. Svi kursevi su održani uz pomoć još jednog specijalnog gosta, izuzetnog istambulskog kvarteta Marmara, koji je na festivalu priredio jedan od najupečatljivijih koncerata i izvanredno muzicirao sa mnogim solistima, na čijim su programima bila i koncertantna dela. Pored toga, juče je organizovana i radionica savremene muzike koju je vodila kompozitorka Branka Parlić. Festival se završava u sredu 19. avgusta i tokom ovih 12 dana na njemu su učestvovali brojni domaći kao i muzičari iz čak 11 zemalja. Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, Nemačke, Švajcarske, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Južne Koreje, Perua i Japana. A poseban akcenat u programima stavljen je na muziku Aleksandra Skrjabina, čija se 100-godišnjica smrti obeležava ove godine. Njemu je u četvrtak, 13. avgusta, bilo posvećeno čitavo koncertno veče, a nalazio se i na repertoaru koncerta ruskog pijaniste Dmitrija Romanova prošlog utorka. On je između ostalog izveo i Skrjabinovu sonatu broj 4. Ovako je ruski pijanista Dmitrij Romanov izveo sonatu broj 4 Aleksandra Skrjabina na koncertu održanom u okviru Piano Summer Festivala u Vranju, a festival se završava u sredu 19. avgusta. Iz Vranja selimo se u Novi Sad, gde se odvija Novosadsko muzičko leto, a u okviru njega je u četvrtak uveče nastupio gitarista Miroslav Tadić. Slušamo prilog Maje Čolović-Vasić.
Miroslava Tadića su urednici uglednog časopisa Guitar Player svojevremeno proglasili jednim od 30 najradikalnijih i individualnijih gitarista. On je naravno i kompozitor, aranžer i bez sumnje jedan od naših najpriznatijih, najraznovrsnijih i najproduktivnijih umetnika u svetu. Primarno polje njegovog interesovanja jeste folklorna tradicionalna muzika koja ga inspiriše već više od 3 decenije, otkako je iz Srbije otišao u Ameriku kako bi studirao na Kalifornijskom univerzitetu na kome sada predaje. Program koji je predstavio na Novosadskom koncertu je zapravo deo njegove svite, uvek otvorene svite, kako kaže, koja nosi naziv Žalopojke, igre i uspavanke i koja je bazirana na tradicionalnim melodijama Balkana, propuštenim kroz njegovu dosta široku stvaralačku prizmu sa puno improvizacije i puno mesta na kojima, opet kako on sam kaže, ne zna tačno gde će ići. Zato posetioci koncerta nisu imali pred sobom precizan program, oslonjeni na iskusnog, uverljivog, kompetentnog i zanimljivog vodiča, opušteno su krenuli na jedno prijatno muzičko putovanje.
Da budem iskren, to je samo za mene neki način da mogu da budem potpuno fleksibilan sa programom. Mislim, ja bih bio fleksibilan i tako, ali bolje mi je da ne šaljem specifičan program, pa da onda kažem neću sad svirati ovo, nego ću ovo. Znači, imam jedan fond kompozicija, fond tema iz kojih crpem i onda ih poređam, zavisno od dužine koncerta, zavisno od publike, zavisno od prostora, zavisno od mog raspoloženja, zavisno na kraju krajeva od moje tehničke spremnosti u tom trenutku. Znači, ako sam ono malo ako nisam dobro rasviran, onda ne bih počinjao nekim virtuoznim stvarima ili tako nešto. A inače, svita je zapravo napravljena od kombinacije mojih kompozicija i mojih kompozicija koje su zasnovane na folklornim temama. Onda pokušam da napravim neku priču od toga koja ima neku svoju formu, znači neku globalnu formu, i onda svaka od tih stvari opet ima neku svoju ulogu u tome.
A priču u vrtu srednjoškolskog doma u Novom Sadu u četvrtak uveče priča je Miroslav Tadić pesmama, među kojima su bile neke koje dobro znamo, kao što su Makedonsko devojče ili Kaleš bre Anđo, ali i ne tako popularne, među kojima je Makedonska Stojane sine Stojane i Dalmatinska Majko igla i bičvica. Rumunsku i bugarsku tradiciju predstavio je dvema igrama, Rustemul i Kopanica, koju je, recimo, neposredno prethodila i jedna brazilska, Canto di Osana, Ana Bedena Pauela. Deo Tadićevog autorskog opusa činile su pesme Izvor i Mirina. Svaka regija ima neku svoju dubinu i kompleksnost. Makedonska, na primjer, ima puno neparne metrike, bosanska puno ornamentacije. Bugarska, kao i makedonska, ima puno i raznovrsnog metra i ornamentike, kaže Tadić. Ali ono što njega privlači u tim originalnim pesmama jeste njihova čistota i jednostavnost. Jednostavnost u direktnosti izraza, kaže on i dodaje.
Te folklorne teme su preživele baš radi toga što imaju stvarno neku priču. Jer vi ako probate da napišete tako nešto što kao zvuči jednostavno, to je mnogo teško da se napiše. Znači, nekako je to, mislim, to jeste poteklo od nekog kompozitora. Ono kad kažu narodna, tradicionalna stvar, to je neko napisao u nekom trenutku. Ali se to onda dalje prenosilo s kolena na koleno, modifikovalo. I ja sebe vidim kao jednu kariku u tom lancu. Znači, prihvatam taj materijal i sad ja sa njim baratam na neki svoj način i onda, evo, sad ima mladih ljudi koji su to čuli, pa onda su pod nekim uticajem toga i onda oni sa tim materijalom opet barataju na svoj način, uključujući i nekakav uticaj koji imaju od mene. Recimo, ovi ljudi koji rade kompoziciju, oni mogu to da stave u neko ruho koje je više klasično, koje ima više kontrapunkta, koje ima neku možda sofisticiraniju harmonizaciju ili tako nešto. Ne mora to biti improvizacija, ali u svakom slučaju, mislim, ako gledamo na improvizaciju kao kompoziciju, znači to je neki glavni izvorni materijal za kompoziciju od koga se dalje ili ostavlja otvoreno da bi se improvizovalo na licu mesta, ili se pravi aranžman, ili se pravi, na primjer, orkestarska, neka orkestarska verzija ili varijacija ili tako nešto.
Klasično obrazovani gitarista sa posebnim afinitetom ka tradicionalnoj folklornoj muzici, Miroslav Tadić je umetnik koji je tokom više od 30 godina karijere stekao ogromno i raznovrsno muzičko iskustvo. Muzika koju svira i stvara čini se suvišnim razgraničavati je na kompozitorske i aranžersko-improvizatorske radove, spaja različite kulture i narode, ali i muzičke utice. Džez, rock, blues, flamenko, klasika samo su neki od muzičkih pravaca i stilova čije elemente Tadić primenjuje u svom specifičnom muzičkom izrazu, izuzetno bogatom i originalnom, u kome centralno mesto pak pripada improvizaciji. Ona je važan deo njegovog muzičkog jezika jer mu u odnosu prema tradicionalnoj muzici pruža izuzetno mnogo.
Pruža mi sve ono što je meni potrebno kao muzičaru. Znači, pruža mi neku svežinu. Znači, ja kad pomislim na neku kompoziciju, ja ne pomislim na nju u nekom fiksiranom obliku. Znači ona je potpuno fleksibilna i samim tim mi je nova svaki put. Mislim da je to jako važno. Na primjer, dok sam svirao klasiku, to je bilo problematično zato što postoji interpretacija, ali note sve koje su napisane moraju da se odsviraju tako kao što je kompozitor napisao. Onda ja isto nisam imao živaca za to, da sve sviram tačno onako kako je zapisano. Ima ljudi koji imaju fenomenalan talent i umeće u tome. Ja nisam jedan od tih, jako sam prošao to i škole i svirao sam tu muziku, tako da ja poznajem dovoljno taj materijal da mogu da se igram sa njim na različite načine. I meni je to uzbudljivo, to je neki proces koji je, mislim, da se isto to neko uzbuđenje se prenosi i na publiku. Tako da mislim da oni postaju deo te priče, postaju na neki način malo začarani tim čitavim procesom, kao što sam ja začaran, jer ja stvarno ne znam gde ću da izađem kad krenem u improvizaciju. Improvizacija vas čuva od automatskog pilota. Mislim, u klasičnoj muzici mi toliko vežbamo te stvari da u nekom trenutku pređemo na automatskog pilota. Mislim, ja znam, ja se sjećam, ja i gledam sa svojim studentima, ja sviram, ali ja mislim na neku utakmicu ili nešto, nemam pojma, na neki događaj. Znači, kompletno je, sve je automatizovano. I onda u tom trenutku kad se ja vratim tu onda nastaju obično ti memorijski kiksebi, kad zaboravite u sred. Vrlo je teško, koliko god da ste posvećeni toj muzici, da uvek budete povezani sa njom. Jer ona je toliko navežbana da vi praktično nju možete da svirate u nekom polusvesnom stanju. Međutim, da improvizovati ne možete u polusvesnom stanju. Možete improvizovati u nekom alterovanom stanju možda, ali morate biti prisutni stalno na neki način u nekom nivou. Znači, morate pratiti to što radite u improvizaciji. Sve ono što odsvirate rađa sljedeći korak. Znači, sljedeći korak vam izlazi iz toga što ste upravo odsvirali. Neki ljudi misle da je to kao tako nešto jednostavno, ili u stvari mislim da je improvizacija vrhunski oblik muziciranja. Mislim, improvizacija koja zvuči dobro, naravno.
A Tadićeve improvizacije zvuče upravo tako. Dobro. i više od toga. Iako, kako kaže, ne zna gde će stići kada krene u improvizaciju, krajnji rezultat su kompozicije formalno vrlo jasne, a sadržajno pak izuzetno kompleksne. Svojim intervencijama na originalnim narodnim melodijama naglašava atmosferu izabrane pesme, a potom je nadograđuje koristeći sve pomenute elemente različitih stilova. Tako, na primjer, jazz harmoniju u uvodu pesme A što ti je mila kćer i Jelek Raskopčan sugestivno nagoveštavaju senzualnost stihova ove poznate numere, na koju se bluzerskim rifovima prirodno nadovezuje naredna, temperamentna rumunska igra. Pomenuta dalmatinska pesma poprima odlike komada iz bogate španske gitarističke tradicije, a prizvuke Dalmacije pak donosi makedonsko devojče. Temu šaljive makedonske pesme Izlezi vido čudo da vidiš razvije izuzetno virtuoznim potezima koji opet kombinuju elemente džeza ovoga puta sa flamenkom. Čini se suvišnim isticati, a fragmenti kompozicije izabrani za ovaj prilog rečito govore o tehničkoj superiornosti Miroslava Tadića. Savršena tonska i ritmička preciznost, maštovitost kontrapunktskih linija, suptilnost i raznovrsnost harmonskih boja i bogatstvo palete dinamičkih nijansi, mnoštvo najrazličitijih tehnika sviranja tokom kojih gitara postaje perkusionistički instrument, sve to predstavio je slušalcima na koncertu u Novom Sadu. Ali kao i obično, dominantni utisak nakon Tadićevog sviranja nije ta višeznačna virtuoznost. Naglasak je na atmosferi, na osjećanjima, a ono što pre svega fascinira jeste lakoća kojom ovaj umetnik spaja žanrove i kombinuje različite tradicije, stvarajući tako specifičan muzički izraz i jednu dublju perspektivu u kojoj sve te kombinacije i sve te muzičke veze se doživljavaju kao apsolutno prirodne i logične.
Da biste bili uspešan muzičar, morate sve da radite. Kada izvodite koncert, onda morate da imate veliki raspon u svakom, i to najširem smislu, jer svirate na velikoj sceni sa velikim orkestrom. Kada je u pitanju recital, onda su najvažniji vaša memorija i vaše mogućnosti za koncentraciju na duge staze, kao i sposobnost da sebi privučete publiku. Ponekad ga svirate u velikoj dvorani i onda nije lako zadržati koncentraciju i njen intenzitet. Kamerna muzika je fantastična stvar jer ste u dijalogu sa drugima, u mogućnosti ste da razgovarate, ali i da slušate druge. Kamerna muzika je upravo to, sposobnost da se povežete sa drugim ljudima i da budete integrisani u ansambl. Veoma je važno i da pratite pevače jer se kroz to mnogo nauči o disanju u muzici, odnosu reči i muzike. Kao ljudsko biće, ja najviše volim kamernu muziku, jer i putujete sa prijateljima i kolegama. To je socijalna stvar. Putovati sami, svirati na recitalima je ponekad veoma usamljen posao,
Ali ako je recital bio dobar i ako imate osjećaj da ste nešto postigli, onda je to veliko zadovoljstvo, ali druge vrste. Tako da, ukoliko je to moguće, treba raditi sve.
To travel alone to the recital is a sometimes a very lonely business. But if you have a good recital and if you have a sense that you achieved something, it is a great satisfaction of another kind. So if it is possible to do it all.
Bila je ovo pijaniskinja Elena Baškirova, jedan od najatraktivnijih gostiju ovogodišnjih Don Brankovih dana muzike Kotor Art Festivala, čim je upravo recitalom u petak 14. avgusta ova manifestacija i završena. O posljednjoj muzičkoj nedelji na Don Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala govori nam kolega iz Novog Sada Boris Marković.
Na Kotorskoj pjaci od kina u okviru 7. Kotor Arta predstavio se kreativni pogon iz Novog Sada. U performansu koji je izveden u sredu 12. avgusta nastupila su deca različitog uzrasta. U višednevnoj radionici najmlađi Kotorani stekli su najviše znanja iz plesa i pantomime. Podsjetit ću da je u tradiciji Don Brankovih dana muzike da se svake godine priređuje radionica za decu okrenuta raznim umetnostima i na određen način muzici. Tu vezu između dečje igre i muzike najbolje je svojevremeno ostvarila novosadska pijanistkinja Marina Milića Kostolović, koja je kroz interaktivne radionice i kostimirane koncerte u centar uvek postavljala muziku, a kao cilj saznanje o muzici. Osnova radionice koju su ranije na prethodnim festivalima vodili glumac Dejan Đonović i profesorka Laura Jovanović, bila je gluma i saznanje o glumi. Ovaj pak put u centru je bila slobodna igra, pantomima, dok je učenje o muzici bilo u drugom planu. Premda je najavljeno da će performans na svoj način prikazati istoriju muzike, ona je eksplicitno predstavljena samo na njenom početku, u igri s kamenjem, kada je potenciran ritam kao prvi muzički element koji je nastao u praistoriji prema određenim teorijama i u igri koja je poentirala period prvih civilizacija. Kreativni pogon, dakle, je novosadska trupa koja je osnovana pre više godina, a osnovali su je slobodni umetnici. Beogradski Dixieland orkestar je na Kotor Artu nastupio u ponedeljak 10. avgusta u kafe-restoranu Dojmi na terasi koja je poznata po nekadašnjoj čuvenoj i stoimenoj gradskoj kafani i tamo su dakle nastupili muzičari koji zajedno sarađuju od 2001. godine. Osnovani u vreme kada je ova vrsta džeza u Srbiji gotovo pala u zaborav, osmočlani orkestar je publici vratio atmosferu Dixielanda. Lepršavu muziku s početka 20. veka osjetili su i posetioci Kotor Arta u dvosatnom koncertu. Beogradski Dixieland orkestar je danas značajna kulturološka institucija Srpske prestonice, a s obzirom na repertoar kojim se bave, spadaju u retke ansamble tog tipa u regionu. Izrastao na elementima bluza, u melodiji, ragtime-a, u ritmu i tradiciji duvačkih orkestara po sastavu ansambla, Dixieland su svojevremeno propagirali i prenili na sever Deli muzičari. Ovu varijantu džeza, to jest New Orleansa, Beogradski Dixieland orkestar je predstavio u dva bloka, izvodeći standard Georgia Gershwina, ali i Yes Sir, Hello Dolly, New York, New York. Posetiocima koji su bili raspoloženi za slušanje koncerta, bilo je očigledno veoma zanimljivo, ali ti isti posetioci nisu pristupili igri. Na koncertu su nastupili trubač Sava Matić, klarinetista Veljko Klenkovski, trombonista Kosta Vukašinović, pijanista Aleksandar Miletić, bendžo i glas Vladimir Racković, kontrabasista Ivan Maksimović i bubnjar Miloš Milosavljević. Pored Rackovića, za mikrofonom je bila i vokalna umetnica Aleksandra Bjelić-Aleksijević. We'll be right back. 14. po redu Don Brankovi dani muzike završeni su u petak nastupom ruske pijanistkinje Elene Baškirove. Stavljajući tačku ne samo na muzički segment Kotor Arta, već i na festival u cjelini, recital Baškirove je izazvao veliko interesovanje publike. Elena Baškirova, koja u svom repertoaru neguje dela klasicizma, romantizma i 20. veka, kotorskoj publici se predstavila trenutno aktuelnim recitalskim repertoarom. On uključuje ciklus 4 nokturna iz opusa 23 Roberta Schumana, pogreb iz ciklusa poetske i religiozne harmonije Franca Lista, kao i autorovu baladu u H-molu, zatim španske pesme opus 232 Isaka Albeniza i dve kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, koje Baškirova u Kotoru nije svirala. Tako je program, uskraćen za dela bečkog klasicizma, postao u stvari stilski srodan u okvirima romantizma sa svim substilskim karakteristikama te epohe. Šumanov Mračni svet, koji je u pomenutim nokturnima rezultat autorovog emotivnog stanja nakon bratovljeve smrti, Baškirova je predstavila vodeći računa o integritetu svakog ponosov komada, počev od pogrebne povorke, preko neobične družine i noćne terevenke do rondelusa sa solo glasovima. Težište na dramatskom izrazu, koji kod Baškirove nema uporište u povišenoj sonornosti, već u približavanju izvornosti muzičkog teksta, prenet je i na dve listove kompozicije. Iako je poštovanje kompozitorovog zapisa pijanistkinja naučila od svog oca i učitelja Dimitrija Baškirova, ona je u baladi češće upotrebljavala levi pedal nego što je to u notnom tekstu sam list naznačio, te je zvuk u tihoj dinamici ponekad postajao redukovan, obezbojen. Sasvim drugačiji ambijent, za razliku od prilično mračne atmosfere Šumanovih i listovih komada, obezbedila je svita španske pesme opus 232 Isaka Albeniza. Bespostavačni ciklus u kojem je kompozitor prikazao zvučne ambijente različitih krajeva Španije počeo je preludijumom, koji je kao deo španske svite poznat pod nazivom Asturias. Baškirova se trudila da prenese gitaristički zvuk na klavirske dirke, kao što je i sam autor to zamislio, premda se u momentima činilo da je potrebno više zvuka. Nakon burnog aplauza publike, Elena Baškirova je i definitivno stavila tačku na ovogodišnji Kotor Art. Thank you.
Sa koncertne scene na kraju Ars Sonore prelazimo na kod nas veoma siromašno muzičko izdavaštvo. Utoliko je značajniji poduhvat koji je ovog leta uradila Beogradska filharmonija objavivši prvi kompakt disk svog kamernog ansambla, odnosno gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Ovo izdanje prikazat će nam Ana Ćirica.
Snimljen prošle godine, ali tek nedavno objavljen, prvi kompakt disk gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije predstavlja značajan doprinos ne samo diskografiji pomenute ustanove, već i našoj celokupnoj muzičkoj sceni. Sastav koji čine Jelena Dragnić i Vladan Lončar, violista Boris Brezovac i čelista Aleksandar Latković osnovan je 2011. godine, da bi do danas harizmu zajedničkog muziciranja preneo i van Srbije. Naime, pored brojnih koncerata koje su održali, na primjer, u Inđiji, Subotici, Gornjem Milanovcu, Pirotu i Mostaru, pomenuti umetnici su u maju ove godine postigli zapaženi međunarodni uspeh koncertom u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Pomenimo još i da je u sezoni 2012-2013. ovaj gudački kvartet ostvario zapaženo izvođenje koncerta Ervina Šulhofa uz pratnju orkestra Beogradske filharmonije i njenog šefa dirigenta Muhaja Tanga, dok je prvi kompakt disk nastao kao rezultat višegodišnje uspešne saradnje članova kvarteta, ali i kruna ciklusa od 5 koncerata kamerne muzike Kvartet plus 1 u sezoni 2013-2014. godine. Objavljivanjem diska, na kome je specijalni gost klarinetista Ognjen Popović, kao i održanim koncertom u studiju 6 Radio Beograda, te pomenutim koncertom u Parizu, gudački kvartet Beogradske filharmonije postigao je izuzetan uspeh i odličnu pripremu za narednu sezonu. Na zvučnom izdanju koje je pred nama nalaze se gudački kvartet opus 74 u S-duru Ludviga van Beethovena i kvintet sa klarinetom opus 115 u H-molu Johannesa Brahmsa. Ostvarenje koje nosi još i naziv harfni kvartet nastalo je 1809. godine, odnosno u srednjem stvaralačkom periodu kada je Ludwig van Beethoven kompletirao peti klavirski koncert i klavirsku sonatu opus 81a. Ime harfa kvartetu je dao izdavač, a potiče od karakterističnih pizzicato arpeđa između svih deonica kvarteta u prvom stavu, koji podsjećaju na zvuk harfe. Jedinstvenu energiju ovog ostvarenja izneo je dakle isto tako jedinstven sastav. Gudački kvartet Beogradske filharmonije je stilski autentično i sa lakoćom iznova prikazao i individualne potencijale svakog od članova koji suštinski dišu kao jedan umetnički organizam. I pored predanosti svih umetnika koji čine jedan od najboljih kamernih sastava kod nas, svojim virtuozitetom, energijom i temperamentom koji je pod kontrolom, ali se ipak ne može sakriti ni kada je zvučno izdanje u pitanju, kao svojevrsni vođa izdvojila se sjajna violinistkinja Jelena Dragnić. Druga kompozicija na prvom kompakt disku Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije pripada opusu Johannesa Brahmsa. Do nastanka kvinteta sa klarinetom opus 115 u H-molu, svega nekoliko dela je komponovano za taj sastav. I premda je u poznom životnom periodu Brahms prekinuo stvaralački rad, bio je impresioniran sviranjem klarinetiste Richarda Milfelda, koga je imao priliku da sluša na nekoliko koncerata. Stoga je 1891. godine napisao kvintet sa klarinetom, kao i trio sa klarinetom, i oba ostvarenja je posvetio čuvenom klarinetisti. Izazov za klarinetistu, ali i za ostale članove sastava, leži kako u tehničkim zahtevima ostvarenja, tako i u stilskom tumačenju. Jer, kako neki muzikolozi ističu, ovo romantičarsko remek delo kamernog žanra u tradicionalnom kontekstu priziva fin de siècle bečkog zvučnog sveta, a ujedno gleda i unapred. U tom smislu je ova kompozicija u interpretaciji Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije dobila gotovo transcendentno svojstvo. A pored briljantnog vođenja instrumentalnih linija kvarteta, posebno se istakao klarinetista Ognjen Popović, koji nam je na fascinantan način, širokim opsegom boja svog instrumenta, gotovo vizuelizovao posvećenost, harizmu i pravu čaroliju kojom ovaj izuzetni umetnik zrači sa scene, čak i kao deo orkestra. Treba još da kažemo i da je prvi kompakt disk Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije sasvim pristojno i nepretenciozno opremljen osnovnim i neopterećujućim podacima o izvođačima i kompozicijama, koje su priredile Asje Radonjić i Danica Maksimović. Za fotografije su bili zaduženi Marko Đoković i Danilo Novaković, dok je interesantni dizajn osmislila Miljana Stefanović. Producent je Jakob Hendl, a disk je snimljen u sali Beogradske filharmonije. Ovo vredno muzičko izdanje u prvobitnom tiražu od 1000 primeraka dostupno je u prodavnicama izdavačke kuće Dallas Records. I kao što je violinistkinja Jelena Dragnić jednom prilikom istakla, prvi kompakt disk gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije zbilja predstavlja početak nove etape u radu ovog sastava i postavlja novi model u kulturnom životu Srbije. Ipak, standardni repertoar kamerne muzike u današnjem vremenu, koji je u svim segmentima teži spektaklu i površnosti, paradoksalno predstavlja izuzetak povratkom starim vrednostima u najpozitivnijem smislu, a samim tim i iznova veliki izazov za izvođače. Dakle, novi standardi ili povratak pravim vrednostima pitanje je samo leksičke dimenzije, dok muzika govori svojim jedinstvenim jezikom.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, a tonmajstor Ognjen Škrbović. Tonska realizacija Bojan Šterling. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.